It has been 400 years.
Minilo je 400 let od izdaje Svetega pisma kralja Jakoba, pri čemer je imel pomemben del prinos William Tyndale, velik junak v mojih očeh. Duhovščina ni hotela, da bi bilo Sveto pismo objavljeno v preprosti angleščini. Tyndala so preganjali iz kraja v kraj. Rekel jim je, če me bo Bog pustil živeti, bom napravil, da bo, preden bo manilo veliko let, deček, ki jo lečil plug, o svetih spisih vedel več kot vi. Tyndala so izdali in vrgli v temno, ledeno ječo, kjer je bil več kot eno leto. Njegova obleka je bila razcapana. Ječar je prosil, naj mu dajo njegov plašč, klobuk in svečo, rekoč. Zares je utrdljivo, če sediš sam v temi. Vse to so mu odrekli. Slednjič so ga privedli iz ječe, ga pred veliko množico zadavili in skurili na grmadi. Toda delo in mučeniška smrt Williama Tyndala nista bila zaman. Ker se otroke svetih sposednih dni že od rane mladosti oči, da bi poznali svete spise, delom uresničujejo prorokbo, ki jo je pred 400 leti izrekel William Tyndale. Današnji sveti spisi vzbujajo sveto pismo, mormonovo knjigo, dragoceni biser in nauken zaveze. Zaradi mormonove knjige nas pogosto imenujejo mormonska cerkev, česar jim ne zamerimo, vendar ta naziv v resnici ni pravi. V mormonovi knjigi se je Gospod ponovno pokazal nefitcem, ker se v očetu molili po njegovem imenu. Gospod je rekel, kaj želite, naj vam dam? In rekli so mu, Gospod, želeli bi, da bi nam povedal ime, s katerim bomo imenovali to cerkev. Kajti med ljudstvom je veliko sporov glede te zadeve. Gospod je jim rekel, zakaj je tako, da ljudje godrnjajo in se pričkajo zaradi tega? Mar niso brali sveti spisov, ki pravijo, da morate prevzeti Kristusovo ime? Kajti po tem imenu boste poklicani na poslednji dan. Karkoli boste torej delali, to delajte v mojem imenu. Zato imenujete cerkev z mojim imenom in kličite ko očetu v mojem imenu, da bo blagoslovil cerkev zaradi mene. In kako bi bila moja cerkev, če se ne bi imenovala z mojim imenom? Kajti če bi se imenovala z Mojzesovim imenom, potem bi bila Mojzesova cerkev. Oziroma, če bi se imenovala z imenom človeka, potem bi bila človekova cerkev. Če pa se imenuje z mojim imenom, potem je to moja cerkev. Če je tako, da gradijo na mojem evangeliju. Ker smo poslušni zapovedi, se imenujemo cerkev Jezusa Kristusa svetih sposednih dni in ne mormonska cerkev. Eno je, če drugi cerkve imenujejo mormonska cerkev ali nas mormoni, druga pa, če to delamo sami. Prvo predsedstvo je izjavilo, uporabljanje razredetega imena cerkev Jezusa Kristusa je čedalje pomembnejše zaradi odgovornosti, ki jo imamo, da vsemu svetu razglašamo odrešenikovo ime. Zatorej prosimo, če je to možno, da takrat, ko govorimo o cerkvi, uporabljamo njeno polno ime. Kot skrajšani obliki dajemo prednost nazivu sveti iz poslednjih dni. Sveti iz poslednjih dni govorimo o Kristusu, radostimo se o Kristusu, pridigamo o Kristusu, prerokujemo o Kristusu in zapisujemo po naših prerokbah, da bodo naši otroci vedeli, o kateremu viru ne se ozirijo za opuščanje grehov. Svet nas bo imenoval, kakor hoče, toda ko govorimo mi, se vedno spominjamo, da pripadamo cerkvi Jezusa Kristusa. Nekateri trdejo, da nismo kristijani, bodisi nas sploh ne poznajo ali pa ne razumejo. V cerkvi vsako uredbo pravimo s polnim močem in v imenu Jezusa Kristusa. Imamo enako organizacijo, kot jo je imela prvotna cerkev z apostoli in preroki. V starodávnych časích Gospod posvietil 12 apostolov. Zdali sú ga inkrižali. Odrešeníky po svojom ustojeniu 40 dní učil učenci in si potom dvignil od besa. Toto nekaj je mankalo. Čez nekaj dní sú se 12 tery zbrali u fíši a nenáramo je nastal z neba šum, ko by se blížal silový dvíhar a naplnil svo fíšo. Jazyky podobný plamenom a nad vsakým je byl povedan. Byli sú napoljeni Svetým Duhom. Apostoli sú od sedaj prijeli moč. Razumeli sú, da sta polnomoče, ki ga daje odrešenik in dar Svetih Duha, bistvena za ustanovitev cerkve. Zapovedovano jim je bilo, najkrščujejo in podeljujejo dar Svetih Duha. Apostolovo duhovništva, ki so ga imeli, s časoma ni bilo več. Obnoviti je bilo treba polnomoče in moč za delovanje. Več stoletij so moški nestrpno pričakovali obnovo polnomoča in ustanovitev Gospode cerkve. Leta 1829 so Janez Krstnik in apostoli Peter, Jakob in Janez duhovništvo obnovili preko Josepha Smitha in Oliverja Cowdrya. Sedaj je uredne moške člane cerkve posveti v duhovništvo. Zaradi tega polnomoča in s tem povezanega daru Svetega Duha, ki ga po krstu prejmejo vsi člani cerkve, smo drugačni od drugih cerkva. Eno prvih sodobnih razdetij navaja, da bo vsakdo lahko govoril v imenu Boga in sicer odrešenega sveta. Danes delo v cerkvi opravljajo običajni moški in ženske, ki so poklicani in potrjeni, da predsedujejo, učijo in služijo. Tiste, ki so poklicani, moč razodeče in dar Svetega Duha vodita, da poznajo Gospodovo voljo. Drugi morda stvari, kot so prerokbe, razodeče in dar Svetega Duha, ne sprejemajo. Torej, če nas želijo razumeti, morajo razumeti, da mi to sprejemamo. Gospodi Josephu Smithu zakon o zdravi besedu in modrosti zarzadev veliko prej prednje svet te nevarnosti poznal. Vsi smo poučeni, naj se izogibamo pravemu čaju, kavi, alkoholnim pijačam, tobaku in seveda razovrstnim drogam in snovam, ki povzročajo odvisnost, ki so mladim vedno na dosegu. Tistim, ki so poslušni tem razadetju, je obljubljeno, da bodo prejeli zdravje in da bodo našli modrost in velike zaklade za nje, in sicer skrite zaklade. Spet v drugem razredetju, Gospodovo merilo moralnosti narekuje, da je sveta zmožnost ustvarjanja življenja zaščitena in jo lahko uporabljate le moški in ženska, mož in žena. Zloraba te zmožnosti je po pomembnosti takoj za prelivanjem nedožne krvi in zanikanjem Svetih Duha. Če človek zakon prekrši, naukecanje uči, kako se posledice tega prestopka lahko izbreši. Vsak to je preizkušen. Nekdo, ki je izpostavljen in podvržen določeni izkušnjavi, morda meni, da to ni pravično, vendar je to namen zemeljskega življenja, da smo preizkušnji. Odgovor pa je enak za vse. V kakršnim skušnjavam se moramo in se lahko upremo. Veliki načrt sreče se osredotoče na družinsko življenje. Mož vodi družino, žene je srce doma, v nojni zakonski zvezi pa vlada enakopravnost. Mož svetih sposrednih dni je odgovoren družinski človek, zvesti evangeliju, je ljubeč, predan mož in oče. Ženske spoštuje, žena moža podpira. Oba starša skrbita za duhovno rast svojih otrok. Sveti iz posvetnih dni se oči najmajo drug drugega radi, drug drugemu iskreno odpuščajo žalitve. Življenje se mi je spremenilo zaradi popočnega patriarha. Poročil se je svojo izbranko. Bila sta zelo zaljubljeni, Kmalu sta pričakovala prvega otroka. Na večer otrokovega rojstva je prišlo do zapletov. Po mnogih urah poroda se je stanje bodoče mamice zelo poslabšalo. Končno so našli zdravnika. V stiski se je hitro odzval in otrok se je kmalu rodil. Zdelo se je, da je težav konec. Nekaj dni kasneje pa je ta mamica umrla zaradi iste okužbe, ki jo je zdravnik tistega večera zdravil na nekem drugem domu. Mlademu možu se je zrušil svet. Njegova žalost je iz tednu v teden poglabljala. O drugem sploh ni razmišljal in v svoji zagrenjenosti je grozil ljudem. Danes bi ga nedvomno spodbujali naj vloži tožbo zaradi malomarnosti, kakor da bi denar lahko kaj rešil. Nekega večera je nekdo potrkal na vratih. Deklica je preprosto rekla, očka želi, da ga obiščeš, rad bi govoril s tabo. John, pusti stvar pri miru. Nič, kar boš storil, je nebo pripeljalo nazaj. Vse, kar boš naredil, bo zadevo samo poslabšalo. John, pusti stvar pri miru. To je bila prijateljeva preizkušnja. Kako naj bi pozabil? Zagrešena je bila strašna napaka. Prizadeval si je, da bi se nadzoroval. Slednjič pa se je odločil, da bo poslušen in bo upošteval na svet modrega koljskega predsednika. Stvar bo pustil pri miru. Rekel je, bil sem že star, ko sem končno razumel, na zadnje lahko videl ubogega, podeljskega zdravnika, garanega, premalo plačanega, ki neumrno teče od bolnika do bolnika, z molo, zdravili, brez bolnice, z nekaj pripomočni in si prizadeve rešiti življenja, kar mu je večinoma tudi uspelo. Prišel je v trenutku stiske, ko sta dve življenji veseli na nitki in tako je ukrepil. Končno sem razumel. Veliko krat se je gospodu zahvalil za modrega duhovniškega voditelja, ki mu je priprosil svetoval, John, pusti stvar pri miru. Okrog nas vidimo člane cerkve, ki so užaljeni. Nekateri so užaljeni zaradi dogodkov v zgodovini cerkve oziroma njenih voditeljev in trpijo vse življenje, ker niso zmožni pozabiti napak drugih. Stvari ne pustijo pri miru. Postanijo nedejavni. Njihovo vedenje je nekoliko podobno človeku, ki ga nekdo udari s palico. Užaljen pobere palico in se z njo do konca življenja toče po glavi. Kako nespameno, kako žalostno. Takšno maščevanje je samo uničujoče. Če ste užaljeni, odpustite, pozabite in zadevo pustite pri miru. Mormonova knjiga vsebuje naslednjo stvarilo. In sedaj, če se zmote, so to človeške napake, zato ne obsojajte Božjih reči, da boste pred Kristusovim sodnim stolem brez madeža. Sveti iz posledih dni smo dokaj običajni ljudje. Sedaj smo povsod po svetu. 14 milijonov nas je. To je le začetek. Rečeno nam je, naj bomo v svetu, ampak ne od sveta. Zato živimo običajno življenje v običajnih družinah, skupaj z drugimi ljudmi. Rečeno nam je, naj ne lažemo, ne krademo ali goljufamo, ne govorimo bogokletno. Smo pozitivni in srečni, življenja se ne bojimo. Voljni smo žalovati s tistimi, ki žalujejo in tolažiti tiste, ki potrebujejo tolažbo in biti Božje priče ob vsakom času in v vsem in na vsakom kraju. Če nekdo išče cerkev, ki zahteva zelo malo, naša ni takšna. Ni lahko biti sveti iz posebnih dni, vendar pa je to dolgoročno edina prava pot. Na vkljub nasprotovanju ali vojnam govoricam o vojnah in potresih na različnih krajih, tega dela ne more ustaviti nobene moč ali vpliv. Vsakogar od nas lahko vodi duh razodečja in dar svetega duha. Prav kakor že bi človek lahko iztegnil svojo drobno roko, zato da bi rekel Mizuri ustavil njeni začrtani smeri. Ozřejmě, aby ho obrnul proti toku. By bylo, kakorče by hotel ověřit jeho sedmogočníka, aby na hlavě světých z posledních dní izlil spoznání z nebes. Či máš stízky, pusti primíru. Pokusajte se in Svetý Duch pozvami.
And that in this church, the church of Jesus Christ,
Церкви Ісуса Христа, святих всіх дні, єдина права церква на світі, кір лако найдемо на черт срече, то причуємо в імені Ісуса Христа. Амінь.